Donyor 9-chi bob.
Bobil taxtiga o'tirgan Midiyalik Ahashverash o'g'li Doroh hukmronligining ilk davri. Men Doroh hukmronligining dastlabki yilida payg'ambarlar yozib qoldirgan bitiklarni mutolaa qilishga kirishgan edim. Egamiz Yeremiyo payg'ambarga aytgan so'zlariga ko'ra, Quddus 70 yil davomida xarob bo'lib yotishini bilib oldim. Shunda men Rabbi Xudoga yolvordim. Roza tutib, qanorga o'randim. Kulga belanib iltijo qildim. Men egam Xudoga ibodat qilib, xalqimning gunohlari uchun shunday deb tavba qildim. Yo Rabbi, sen buyuk va haybatli Xudosan. Seni sevib amrlaringa rioya qilgan bandalaringa sen ahdingni sodiq saqlaysan. Ammo biz nohaqlik qilib, gunohga qo'l urdik. Qabih ishlar qilib, senga qarshi bosh ko'tardik. Amrlar u qonun qoidalaringni unutib, shohlarimizga, rahnamolarimizga, ota-bobolarimizga va avom xalqqa sening nomingdan gapirgan xizmatkorlaring, payg'ambarlarga biz quloq solmadik. Sen haqsan, yo Rabbi. Biz esa bugun sharmanda bo'ldik. Biz senga xiyonat qilganimiz uchun sen hammamizni, Yahudo va Quddus aholisini hamda butun Isroil xalqini yaqin va uzoq yurtlarga tarqatib yuborgansan. Ey egam, biz senga qarshi gunoh qilganimiz uchun shohlarimiz, rahnamolarimiz, ota-bobolarimiz, biz hammamiz sharmanda bo'ldik. Yo Rabbimiz Xudo, biz senga qarshi bosh ko'targan bo'lsak ham, sen gunohlarimizni kechiruvchi rahimdil Xudosan. Ey egamiz Xudo, biz senga itoat etmadik. Sen xizmatkorlaring bo'lmish payg'ambarlar orqali bizga qonunlar berding. Ammo biz ularga rioya qilmadik. Butun Isroil xalqi qonuningni buzib, haq yo'ldan ozdi. Senga quloq solishni xohlamadi. Biz senga qarshi gunoh qilganimiz uchun quling Musoning qonunida yozilgan qasamyod va la'natlar boshimizga tushdi. Ha, sen bizni va rahnamolarimizni ogohlantirgan eding. So'ng aytganlaringni qilib, boshimizga shunday falokatlar yog'dirdingki, Quddusda yuz bergan bunday dahshatli fojiani yorug' dunyo hali ko'rmagan edi. Musoning qonunida yozilgan har bir falokat boshimizga tushdi. Ammo biz shunda ham gunohlarimizdan qaytmadik. Egamiz Xudoning marhamatini izlamadik. Uning sodiqligini esga olmadik. Vaqt kelib egam bizni bu falokatlarga giriftor qildi. Chunki biz uning gaplariga itoat qilmadik. Darhaqiqat, egamiz Xudo doim adolat ila ish tutar. Ey Rabbimiz Xudo, sen o'z xalqingni qudrating ila Misrdan olib chiqib, shuhratingni olamga yoyding. Sening qudrating bugunga qadar tilga olinar. Biz esa gunoh qildik. Qabihlikka qo'l urdik. Yo Rabbi, sen o'tmishda bizga ko'p iltifot qilding. Hozir ham g'azab-u qahringni Quddusdan yiroq qilgin deb yolvoraman. Quddus sening shahring, sening muqaddas tog'ing ku axir. Bizning va ota-bobolarimizning gunohlari tufayli Quddus va tanlangan xalqing qo'shni xalqlar orasida xorzor bo'lmoqda. Shuning uchun ey Xudoyimiz, men qulingning ibodat u iltijolariga quloq tutgan. Yo Rabbi, xarob bo'lgan ma'badinga o'z haqqi hurmating uchun munavvar yuzing bilan boqqin. Ey Xudoyim, quloq solib nolalarimizni eshitgin. Ko'zingni ochib, biz tortgan jabrni ko'rib qo'ygin. Shaharning ahvoliga bir qara. Axir u sening noming bilan atalgan-ku. biz sening marhamatingga loyiq bo'lmasak-da, o'zingning cheksiz rahimdilliging tufayli bizga shafqat qil. Yo Rabbi, nolalarimni eshitgin. Yo Rabbi, bizni kechirgin. Yo Rabbi, iltijolarimni eshitib, yordam bergin. Hurmating haqqi shoshilgin. Chunki bu shahring va xalqing sening noming bilan atalgandir, ey Xudoyim. Men toat ibodatda bo'lib, o'zimning gunohlarim va xalqim Isroilning gunohlari uchun tavba qilib, Xudoning muqaddas tog'i Quddus uchun egam Xudoga iltijo qilayotgan edim. Kechki qurbonlik paytida men hali ibodat qilayotganimda oldimga Jabroil uchib tushdi. Men uni oldingi vahida ham ko'rgan edim. U menga tushuntirdi.
Doniyor, men oldinga vahiyni tushuntirmoq uchun keldim. Sen Xudoga iltijo qila boshlaganingda, u senga javob bergan edi. Men javobini senga yetkazmoq uchun keldim. Chunki sen Xudoning suyukli bandasisan. Qani, endi aytadigan gaplarimni yaxshilab eshit. Vahiyning ma'nosini tushunib olgin. Isyonni bartaraf etish, qabihlikka chek qo'yish, gunohdan poklash hamda abadiy adolat o'rnatish uchun Xudo sening xalqing va muqaddas shahring uchun 70 karra 7 yil belgiladi. Shunda vahiy va karomatlar amalga oshadi. Muqaddas ma'bad esa tabarruk qilinadi. Shuni bilib qo'yginki, Quddusni tiklash uchun amr berilganidan to Xudo moy surtib tanlagan yo'lboshchi kelguniga qadar 7 karra 7 yil o'tadi. 62 karra 7 yil mobaynida Quddus shahri, uning yo'llari va mudofa inshootlari tiklanadi. Ammo bular mashaqqatli damlarda sodir bo'ladi. 62 karra 7 yil o'tgach, Xudo tanlagan yo'lboshchi o'ldiriladi. U erishgan hamma narsa barbod bo'ladi. Qo'shin tortib kelgan ajnabiy bir hukmdor shaharga kuchli selda yopirilib, shaharni hamda ma'batni vayron qiladi. Xudoning qaroriga muvofiq urush va vayronagarchiliklar o'sha davrning oxirigacha davom etadi. O'sha hukmdor ko'p xalqlar bilan bir karra 7 yilga kuchli bir bitim tuzadi. O'sha vaqtning yarmi o'tgach, qurbonlik va nazrlarga chek qo'yib, ma'batda makruh bir narsa o'rnatadi. Bu narsa ko'p harom xarish ishlarga sabab bo'ladi. Bu ahvol Xudo belgilagan kungacha davom etadi. O'sha kuni shahar bilan ma'batni vayron qilgan hukmdorning kuni bitadi.